Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Esan ezin denaz, hobe da isiltzea. Horrela amaitu zuen Wittgensteinek traktatus liburua. Eta esan ezin horretan, munduan erreferente edo objektu zehatzik ez daukaten gaiak sartu zituen. Etika, estetika eta erlijioa besteak beste. Isiltasun mistiko batekin amaitzen du logikako liburua. Gu berriz, isildu beharrean, isiltasunaz hitz egiten aleginduko gara. Nola ulertu, nola pentsatu, nola adierazi, edo nola bizi isiltasuna.
Galdera basatiak, Iñigo Martinezen saioa.
Gaur, isiltasuna.
Kaixo eta ongi etorri gure podcastera entzule, galdera basatietara. Gaurko saioan entzun bezala isiltasunaren inguruan hausnartuko dugu. Isiltasunari buruz hitz egingo dugu. Eta paradoxikoa, kontraesankorra, ematen badu ere, agian ez da. Zorazaldia berak isiltasuna behar du, ez? Hitzen arteko espazioa, pausak, isiltasunen arteko txandak. Hori ere izan daiteke elkarrizketa baten definizio agian. Bestela, zarata utza bilakatzen da ustezko zorazaldia, ez? Beraz, bueno, ni orain isildo egingo naiz eta gure gaurko gonbidatuari hitza emango diot, Eva Domingori, kazetaria, ikertzailea eta Jakimin elkarteko kidea. Kaixo, Eva, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko gonbidapenagatik, Iñigo.
Zuk uste, zarata gehiegi dagoela elkarri entzutenko egungo munduan?
Bai, zalantzari gabe hori da behintzan ere ikuspegia. Zarata gehiegi dago elkarri entzuteko, eta baita norbere buruari entzuteko ere mundua zarataz bete dugu, edo bete digute, ez dakit, edo denek egin dugu gure partea. Interes jakin batzuk ere badira tarteko, hiperkontsumismoak hala eskatzen du, eta gaur egun badakigu gainera gure harreta bahitzeko beharra daukala sistemak. Beraz, non nahi daude estimulu zaratatsuak, batzuk akustikoak eta beste batzuk ez. Eta bueno, aularria izan da ere, niretzako benetako drama da, zarata hori barrura sartu zaigula. Kanpoan geratu izan baliz, bat tira, baina barrura sartu zaigu eta uste dut arenganako adikzio bat sortu zaigula. Burua zarataz beteta daukagu. Eta barne isiltasunik gabe, zailagoa da norgean eta zer behar dugun jakitea, zailagoa da modu egokian komunikatzea, eta hortaz harreman onak izatea. Zailagoa da baita ere sormena garatzea. Eta gero filosofiaren ikuspegitik begiratuta, uste dut kontemplazioak eta jakinminak aurre baldintza dutela isiltasuna. Gero badakigu, hortik abiatuta ezagutza sortzen dela, eta kontemplazioak eta jakinminak elkar elikatzen dutela. Baina aldez aurretik nire ustez, isiltasuna behar dugu. Hobeto pentsatzeko eta ezagutza eraikitzeko. Eta iruditzen zait, 21. mendeak, barne isiltasuna berreskuratzea erronka handietako bat duela. Zorionez, isiltasuna beti dagor. Edo behintzat hori da nire ikuspegia. Estalita edo isilarazita batzuetan, baina beti dago gure eskura, orduan hori da albiste ona.
Egitu, isiltasuna gure eskura, eta kontemplazioa eta jakimina pizkate eskuratzeko, edo isiltasun baikor bat aipatzen diguzu, eta zertaz damutzen zara gehiago, ez? Esan dakoaz edo esan gabekoaz?
Bai, ordena gea ezberdinak, nire kasuan besteekin interakzioan normalean esan gabe geratzen denaz damutzen naiz. Hitz egin aurretik gauzak asko pentsatzen dituen horietako naizelako. Uste tobea naizela entzuten adierazten baino. Eta gero askotan iruditzen zait gehiago esan behar nuela ez dut hauek esan, gero ideia berriak etortzen zaizkit, eta bar, ez? Eta bestetik barrura begira, nere buruari esaten dizkiodan gauza batzuk etzaizkit bat ere gustatzen, eta damutzen naiz, sarri ez, nola hitz egiten diogun gure buruari, horri ere arreta jarri behar diogu. Barne isiltasun eta lasaitasun handiagoa behar nituzke askotan, ba nere buruari maitasun handiagoa erakusteko.
Bai, sarritan, epaile zorrotzegiak eta gogorrenak gu gara, ez, gure buruarekin, baina, bueno, egin dituzun gauze ba, ederren artean, eba, ba, urteetan zehar aurrekin elkarrizketan aritu zara, ez, aurre filosofiako tailerretan, eta zer kanimatu zintuen umeekin elkarrizketa filosofikoak antolatzera eta gidatzera?
Ba, amatasunak, argi asko hori izan zen nire kasuan, ez, bultzatu ninduena. Ni profesionalki ez nator filosofiaren mundutik, kazetaria naiz, eta nire semea jaio zirenean, ba, hezkuntzaren munduarekiko orokorrean interesa piztu zitzaidan. Nik kazetaritzaren bitartez, ba, nire ekarpen txikia egin nahi nion gizarteari, injustiziak salatuz eta bar, eta ama izatean, ba, batean, ba, pentsatzen hasi nintzen, hezkuntza hobetzea ezinbestekoa zela, ezinbestekoa dela, ongizate pertsonala eta kolektiboa hobetzeko, eta nolabait, hor eragiteko gogoa sartu zitzaidan. Gero, gainera, nere semeak azten joan ala, ba, beren galdera filosofikoak iritsi ziren, eta batzuk benetan interesgarriak iruditzen zitzaizkidan. Eta behin eta berriz egiten zizkidaten. Adibidez, Ibai galdetzen zidan, non nengoen ni ez nengoenean? Eta berriz, non nengoen ni jaio aurretik, ezta? Gero, zergatik hil beharko naiz egunen batean? Eta gero Amaiurrek behin eta berri zenba da infinitu gehi bat, hori ja ez daki filosofikoa, matematikoa edo ordibidean dagoen, ez?
Eurria batera, ez? Hori da. Galderen disiplina pizkal dauzoto egiten direla,
hori da. Eta bueno, horrela gertatu zitzaidan, bali, juratzen hasi nintzela aur filosofoaren figurarekin, nik oraindik ez nekien aur filosofia existitzen zenik, gero ezagutu nuen proiektua. Eta bueno, hasierako nere asmoa zen, ba, ez nik tailerrak egitea, baizik eta laguntzea, Euskal Herrian proiektua zabaltzen, badagoeneko adituak zirenen lana bultzatuz. Laguntzaile moduan hasi nintzen, tailerrak antolatuz, diru laguntzak kudeatuz, eta bat, gero Jakinmin elkartea sortu genuen, bitartean formakuntza jasotzen joan nintzen, eta gero ja 2020 urtean hasi nintzen tailerrak egiten. Hor, iruzurtiaren sindromea gainetik kendu behar izan nuen, buru belarri egin behar izan nuen ariketa hori, baina egia da momentu batean, ohartu nintzela, kazetari bezala, nire ibilbidea egontzala galderei lotuta era bat eta hor filosofia bideratzaile bezala ere galderak zirela nire lantresna nagusia. Beraz, interpretatu nuen hor bazegoela naturaltasun bat bide horretan, ez? Eta nik nire ibilbidea baliotsua zela ordura artekoa eta bueno, orduan ja lasaiago gelditu nintzen eta aurrera egin nuen.
Bai, bai, ibilbide polita eskuratu diguzu, ez? Amatasuna, kazetaritza, filosofia eta hori aur filosofiako tailer horietan gogoratzen duzu ba ez dakit tailerretako momenturen bat bereziki ederra, gogorra, zaila, ez gurekin partekatzeko baten bat?
Bai, bai, denetarik izan de dagoeneko, ez? Aur filosofia saioetan askotan gertatzen dena da aurrak aske sentitzen direla beren ikuspegiak adierazteko. Hori askotan esaten dute, "Ui, hemen zenbateko askatasuna." Ez dagoelako helduaren partetik epairik. Eta seguruenik horregatik irekitzen dira eta gauza asko adierazten dituzte eta batzuetan beren tristura kontatzen dituzte baita ere eta frustrazioak. Orduan, eskoletan batez ere gertatu zaie laguntza eskatzen dizutela gelakideekin dituzte liskarra konpontzeko. Eta zaurgarritasun egoeran zeuden zenbait aurrekin ba gertatu izan zait, ez dute taldearen aurrean azaltzen, baina gero bakarka etortzen zaizkizu eta laguntza eskatu eta hori gogorra da. Gero, zaila egiten zaie baita ere batez ere nerabeen kasuan edo nerabezarora heltzear dauden gaztetxoekin jarrera desafiatzaileak topatzen ditudanean. Hoiei aurre egiteko, ba ezin ditugulako erabili normalean helduok erabiltzen ditugun tresnak, ez? Mehatxua, zigorra eta bar.
Hori diozu
aur filosofia, bai, guztiz inkoherenteak dira, ez? Gure hezkuntza proiektuarekin. Eta aurrak oso azkarrak dira, laster jabetzen dira horretaz, konturatzen dira zuk desaktibatuta dituzula mekanismo horiek. Eta orduan taldeko batzuek estutu egiten zaituzte. Eta oso ona izan behartzea bideratzaile bezala, ba, goera horiek modu egokia maneiatzeko edo kudeatzeko, eta bueno, horrelakoetan konturatzen naiz, ba, oraindik lan handia daukadalak egiteko, ez? Azken batean, arte bat da elkarrizketa modu egokian gidatzea, kontrola askatzen ikasi behar dezu, improvisatzen, galdera egokiak egiten, eta bueno, hortxe gabiltza. Ta gero, momentu gogorrekin batera, ba oso une ederrak ere bizi izan ditut. Adibidez, ba, buruura datorkit, behin eska batek elkarrizketa batean esan zuen esaldia. Ari ginen Platonen aitzuloari buruz, bueno, ari ziren aurrak, Normalean, bai. Saiotan ez dugu filosofo handiei buruz edo hitz egiten, baina kasu hori salbuespen bat izan zen, Irene Lafuenten irekidea eta biok geunden saio horretan.
Bai, bueno, horreko saioan berantzuteko gere izan dugu.
Hori da, eta bueno, aurrak komentatzen ari ziren batzuetan gauzak ez direla diruditena, eta egiatzat jotzen ditugun ideia batzuk, ba, berez, ez direla pentsatzen duguna. Eta orduan neska batek horrelako zerbait esan zuen. Aitortu behar dut, ni Platonen aitzuloan egon nahi zela. Txikiagoan nintzenean, esan zuen, odeiak azukre kotoiez eginda zeudela uste nuen. Eta azukre kotoi hau festetako postuetan saltzen den hori jaten dena, kolore larrosa duena, ez? Eta gila da, odei itxura duela. Ba, bera pentsatzen zuen, odeiak hori zirela. Eta, bueno, bere ez jakintasuna adierazteko, ba, modu zoragarri polita iruditu zitzaidan.
Bai, bai, benetan. Fantasia bat olan, maravillosa, ez? Eta, bueno, in modu konstientean gainera entzutea, ez? Baina, bueno, ipatzen diguzu beraz momentu zailak, agian oiko, ez dakit, errepresio moduak desaktibatuta daude, ez? Ta hierroietan, eta baita ere momentu ederrak. Baina esan hori da hori, ez, aurrei asko kostatzen zaiela isilik egotea, ez, zerbait esan nahi dutenean, eta txandak kostata respetatzen dituztela, eta bueno, aipatu diguzu, ez, holan pizkate momentu komplikatu horiek, eta hitz egin nahi dutenean, ba, impultziboki hitz egiteko joera daukatela, ez, horrela ateratzen zaiela. Orduan, bueno, ez dakit, ba, nola nabaritu duzun hori edo, nola ezitzen da, zure txanda itxaroten, ez? Kontu horretan.
Begira, nigo, hemen nire ustez gauza asko elkartzen dira. Batetik, helduok aurre isiltasunarekiko inposatu diegun harremana dago, ez? Hezkuntza sistemak, eta, bueno, oso modu nabarmenean, hezkuntza sistemak, baina baita ere gizarteak oro har, isilik egotea exigitzen die aurrei. Eskola giroan isiltasuna landu nahi izan dudanean, konturatu nahi zigor moduan bizi dutela aurre askok isilik egon behar izate hori. Familia normalean hitz egiteko aukera bai izaten duten noski, baina gida da sarritan ez tegula beren hitza errespetatzen. Bai, bai. Eta hori bada baita isilarazteko modu bat.
Bai, egia da gero bai, irakasle moduan norbait helduren bat sartzen baldin bada gelan ematen du irudia behar duela izan isiltasunarena. Ikasleak baldin badaude hitz egiten da ematen du lotsatzen garela irakasleok, ez? Eta isiltasuna dela ordenaren seinale, baina isiltasun hori ere erdi zigor moduan ulertuta, ez? Kuriosoa.
Bai, badirudi irakasleak uzten badie aurre hitz egiten ez dela bere lana ondo egiten ari, ez? Hor badauzkagu guk gure aurre iritzi eta gure trauma batzuk gustekin nola esan, ez da? Orduan, ze gertatzen da, hitza ematen diegunean aurrei, batzuek hitz egiteko urgentzia hori izaten dute, eta diozun bezala, ez dituzte txandak errespetatzen. Nere ustez, aurraskok batera hitz egin nahi izate hori egarri moduko bat da, ez? Adierazteko beharra, gehiegitan isilik egotera behartuta daudelako. Uste eta aur filosofiaren ikuspegitik hori ona dela. Ze elkarrizketa bat sortzeko behar degun ezinbesteko osagaia da, ez? Hor nik aurkitzen dudan zailtasun nagusia da batzutan, hitz egiteko behar hori hain handia izanik, entzuteko gaitasuna txikitu egiten dela, eta entzutea ba ezinbestekoa da baita ere elkarrizketa batean, ez? Besteak esateko daukana arreta osoz, errespetuz, eta aldela epairik gabe entzuteko hau zailagoa da, ez? Baina... Beharrezkoa da, ez bakarrik kanpotik isilik egotea, baita ere barrutik isilik egoteko gaitasuna izatea. Hortaz, nik ikusi dudana da, talde batzuekin aurkitu ditzakegun zailtasun hauek, guk geuk, helduok, sortu ditugula. Aurkeztu diegun isiltasuna ez delako ez atsegina, ez errespetuzkoa, ez eraikitzailea, eta ez ditugulako elkarrizketaren kultura batean, ez daukagulako elkarrizketaren kulturari gure gizartean, ez? Ez eskolan, ez etxetan, ez espazio publikoetan, eztabaidaren kultura badaukagu, eta eztabaida ugariren lekuko izaten dira aurrak, baina elkarrizketa sakon gutxi entzuten dituzte.
Ditu, berizketa interesante hori pentsatzeko, elkarrizketa eta eztabaidan artekoa. Bai,
ez azkenean eztabaidak badauka, bai, bestea zapaltzea, mespretsatzea, txandak ez errespetatzea, hori onartuta dago, ez? Eta hori da irakasten diguna. Hortaz, ba, txanden errespetua eta bar, zitzea, nire ustez prozesu luze bat da. Hor filosofian prozesuak izan behar ditugu buruan eta patxada sartu, ez? Eta gero baita ere, gu eredu izaten saiatu, agian gure burua ezi behar dugu lehenengo, ez? Eta hor filosofia bideratzaile bezala, pazientzia eta, bueno, iritsiko dira aurrera pauso horiek.
Bai, bai. Bueno, holan epeluseko lana ere bada,
Ezinbestean.
Eta agian baita ere pentsa dezakegu eredu berdina politikoki, ze punturaino ere gizarte mailan ez bakarrik aurren kontuan, baizik eta hitza hartzea eta tarteka isiltzea ere, kontu politikoa ere badela, asamblea edo talde elkarrizketaren funtzionamenduan ezinbestekoa. Eta orduan, zelan kudeatu kontrakoa, norbaitek behin eta berriz hitz egiten duenean, edo hitza erabat monopolizatzen duenean, halako kasuak ere izango dituzu.
Bai, beti. Normalean talde guztietan daude monopolizatzen dutenak eta isilik geratzen direnak. Nere beldurra batzutan izaten da talde berri batekin elkartu behar naizenean, eta inork hitz egiten ez badu, baina ez da inoiz gertatzen, beti dago hitz egin nahi duen norbait eta isilik egon nahi duen norbait. Orduan, hori kudeatu behar da, baina beste behin ez, esaten ari nintzeran naren hildotik, esango nuke, parte hartze orekatua lortze aldera, oso garbi izan behar degula, prozesu bat dela. Eta gauzak modu naturalean gertatzen joango dira, oreka hori agertuko da, eta bakoitzak bere burua birkokatuko du. Etzaigu gustatzen gutxi batzuek soilik hitz egitea, baina beste batzuk hasieran hitz egitera animatuko ez direnez, oso baliatsua izan daiteke hitz egiten duten hoien laguntza, ez? Ze azkenean beste batzuk behar dute konfiantza hartu, bai. Eta ez dute hitz egingo lehenengo egunean.
Zabaltzen dute bidea pixkat.
Hori da, eta orduan taldea ezagutuz doa, konfiantza giro hori sortzen da, eta seguru sentitzen direnean hitz egingo dute. Hori azkenean gertatzen da. Egia da guk noski bermatu behar degula hitz egiteko txandak eta modu orekatuan banatzea. Beste kontua
bietan irutzen zait denbora eman behar zaiela eta diegula, bai pertsonei, bai prozesuei, askotan urgentzia bizi gara, harin emaitzak topatu eta planteatzen diguzuna beste ibilbide bat, ez?
Bai, hau sukaldean bezala da, ez? Egiten desunean platera, ez? Poliki eta sua gehiegi piztunen ez nahi sukaldaria, baina irutzen zait gauza goxotasunez eta poliki egiten direnean, hezkuntzan ere horrela izaten da. Orduan urduritzen geha, baina badaukagu ibilbide bat, non ez egun ere durik eman, orduan guazen poliki, baina guazen aukera horiek ematea. Eta gero bai, niretzako kezka handia eragiten diana da, zergatik, ez? Kasu batzuetan zergatik ez duten hitz egiten aur batzuk. Baldima da hori, beraiek behar dutela lehenengo lasai pentsatu zer esan nahi duten eta konfiantza hartu ondo. Beste kasu batzuetan gertatzen da, hor gelan eta dituzten batez ere eskola testu inguruan rol batzuk badaude banatuta eta orduan aur batzuk ez dute hitz egiten isilarazita daudelako eta beste mespretsua jasotzen dutelako edo barre egiten dietelako hitz egiten dutenean. Hor ja badago beste lanketa bat.
Bai, isiltasunaren motiboak ere hor topatzea, detektatzea da kontua, ez?
Bai, hori da.
Eta norbait hori ez badu hitz egiten lotxatia delako, ez? Hitz egitera animatzen duzu normalean, osalan jokatu hor.
Nik beti egiten detena da, saioaren hasieran, esaten diet, denek esateko daukatena oso baliotsua dela, eta mesedez, lasai adierazteko, ez dela azterketa bat, esaten dutena ondo dagoela, eta aurrera. Baina, bueno, egia da hori esaten diezu, baina momentuan ez dute sinisten, ez?
Hori entzutu, ikerketa komunidade gisa pentsatzea elkarrizketa hori, ez?
Hori da. Eta gero, elkarrizketan zehar, saiatzen geha kontu handiz animatzen, ez? Adibidez esaten, gonbidapenak egiten. Oraindik ez ere esan ez duzuenok, zer pentsatzen duzu honen inguruan? Eta gero, beraiek erabakitzen dute, esan nahi duten, ala ez. Zoritxarrez, askotan pentsatu izaten dugu, hitz egiten ez duten aurrek ez dutela parte hartzen. Hori ere horregin da aldarrikapen txikia, ez? Hori ez da horrela, entzutea hain da garrantzitsua, hainbeste ikasten da entzunez, eta bueno, bestearen hitzak ere jasotzen dira, ez? Bestela batek hitz egiten badu, eta inork jasotzen ez badu.
Bai, hemen, podcastean gaudela, erratean gaudela, entzulei laudorio txiki bat egiten diogu, hitz egin bai.
Bai, hori da, zegar, litzake egongo, ez? Podcastik, irratirik, eta bar, ez? Entzuleri gabe. Orduan, uste dut, balio handia eman behar diogula entzuten ari denaren jarrerari. Eta esaten duen bezala, beste kontua da, zergatik ez duten batzuk hitz egiten, nik hor bai daukat pendiente, jakin minen banere kideekin gai hau planteatzea, ez? Uste dut, aur filosofia badaukala erronka bat hor, planteamendu berriak egin genitzake behar bada, behin adibidez, eskola batean gertatu zitzaidalako, ikusi nuela hori aur batzuk isilarazita zeudela, askotan ikusi dut, baina gogoratzen dut kasu konkretu bat, non planteatu nien irakaslei agian taldeak berregin nahi nituela. Bi talde neuzkan, aur batzuk zeuden, isilarazita, pixka jazarpen kontuengatik, eta orduan, pentsatu nuen bagian talde berriak eraikitzea eta segurtasun espazio bat ematea egokia izan zitekeela, bueno, kasu horretan ez zidaten aukerarik eman, irakasle ez zitzaien iruditu, baina esan nahi honekin, uste agian aur filosofia egiten dugunok planteatu behar ditugula hor estrategiak.
Bai, bai.
Ba, pixka bat, neri tortzen zait askotan gai honen inguruan burura emakume zirkuloetan gertatzen dena, ez? Ba, emakumeak alduntzen juteko, askotan esaten data zergatik ezin dute gizonek ere hor egon. Ba, bueno, ba ibilbide, gure ibilbidean zehar hor egon dialako egora batzuk oso zaila direnak, oraindik daude, orduan emakumeok behar ditugu gure ba hori segurtasun espazioak. Ba, elkarrizketaren kasuan aurrekin ni uste berdin, agian taldeak beste modu batean antolatu beharko litzateke.
Bai, isiltasunan eta parte hartzaren ari horretik tiraka genero ikuspegitik, ez? Hor ere aipatzen duzun desberdintasun hori nabaritzen da tailerretan, ze dugu gerora gizonek hartu egin dute hitza espazio publikoetan, ez? Eta ez dakit hori emakumea gehiago aldundu behar diren hitz hartzeko, eta nola ikusten duzun hori gidatzen dituzun saioetan, eba?
Bai, hori ikusten da, zalantzari gabe realitate hori hor dago, eta askotan komentatu izan dugu elkartean. Mutikoek orokorrean ba errazago hartzen dute hitza eta neskek oso argi izan behar dute esango dute nahitz egin aurretik eta askotan isilik geratzen dira hori orokorrean gero denetari dago. Esango nuke aurren erabezarora heltzean hor 10-12 urterekin hau nabarmenagoa egiten dela. Jakina da gainera din horretan ba nesken autoestimoak bera egiten duela, ez? Sexismoaren eraginez. Horregatik, ba oso polita da, talde batekin prozesu luze xamar bat egiten dezunean, berriz ere prozesua, ikustean neskak, ba geroz eta gehiago ausartzen direla, eta eroso sentitzen direnean, ba beren argudioak taldearen aurrean agertzeko gai direla. Eta oso ederra da alduntze horren lekuko izatea.
Bai. Bueno, gaurkoan galdera konkretu baten inguruan ari gara, zer da isiltasuna eta gaiarekin jarraitzeko ohikoa dugun moduan ba kanta bat eskatu nahi dizut pizgarri gisa gaiarekin lotzen duzun abestiren bat ez eta zein izan daiteke.
Bai, bueno, galdera honekin burura datorkidan lehenengo erantzuna da naturaren musikak direla, ez? Naturaren hotsak isiltasunaz hitz egiteko musikarik egokienak. Batez ere hor unibertsala den zerbait da badagoelako, ez? Ustedet askok sentitzen degula barne baretasun, lasaitasun bat, bai baiko ura edo txorien kantuak eta bar entzuten ditugunean. Ustedet hor denontzat dela onuragarria naturaren bila joatea eta bertan gaudenean ba gure harreta osoa eskaintzea. Baina gizakia sortutako musikaz ari garenean, uste gaia subjektiboagoa bihurtzen dela, badira isiltasunaz hitz egiten duten abesti asko, euskeraz ere badauzkagu. Baina ez gaituzte zertan barne isiltasun egoera batera eraman behar. Eta gainera interesatzen zait inigo subjektibotasun honetaz hitz egitea, ez? Ba niretzako bakoitzak bilatu behar dituelako bere isiltasunak. Niretzako isiltasuna dena agian zuretzako zarata da eta alderantziz. Batez ere hori barne isiltasunera eramango gaituzten egoerak, jarduerak, musikak, norberaren lana da hori deskubritzea. Horregatik aukeratu de printzipioz isiltasunarekin harreman zuzenik ez duen kanta bat, baina nigan hori eragiten duena. Neri bossa nova musika entzuten dudanean, ba berehala etortzen zai, sentitzen dela saitasunen mari hori barruan, sentsazio fisiko bat dela esango nuke. Eta hemen entzuteko aukeratu dut Aguas de Marzo abestia, Tom Jobin eta Eli Reginak 74. Urtean grabatutako bertsioan.
Osondo, ba entzun dezagun, kanpoko musika eta gian barneko isiltasuna ere.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um
zer iraukitzen dizu kantak? Bai. Azalduko zeniguke apur bat nola erabiliko zenuke orduan, bueno, ipatu diguzu ya da, ez? Baina isiltasunaren inguruan ausnartzeko.
Bai, ba, esan deten bezala ez dauka printzipio isiltasunarekin harremanik, martxoko euriari buruz ari da, Brasilen udararen amaiera den garaiaz, eta udazkena iragartzen du ur horrek. Euriaren sinpletasuna adierazten du, makil bat da, harri bat da, bidearen amaiera da, esaten du, baina aipatzen du baita ere sekreto handi bat dela euri hori. Eta uste dut, isiltasunarekin antzeko gauza gertatzen dela. Sinplea da, niminoa, edo non dago, badirudi ez dela ezer, baina era berean misterio handi bat ere bada. Eta sakondu ala, ba, misterio txuagoa. Gero, bizitza da, eriotza da, ba, pixka bat berdina gertatzen da baita ere isiltasunarekin. The rest is silence, esan zuen Shakespearek eriotzaren inguruan. Eta gero esaten du, bizi promesa zure bihotzean, ez? Esaten du kanta honek. Neretzako hori du aberasgarri isiltasunak. Zure barnearekin, ba ez dakit bihotzarekin, arimarekin, intuizioarekin, intuizioaren ahotsarekin, ba harremanetan jartzen zaitu. Eta bizitzeko beste modu posible bat eskaintzen dizu. Eta nola erabiliko nukeen? Bueno, nik aur filosofian asko gustatzen zait, laburra agertuko de, baina badago saioa antolatzeko modu bat kiribil edo espiral fenomenologikoa erabiliz egiten dena, hau Angelika Satiro adituarekin ikasi dut. Eta ordan azken batean da bizipen sentsorial batetik abiatzea, kasu honetan kanta izango litzateke, kanta entzungo genuke, eta gero, espiral horretan bueltak ematen hasiko ginake, bizipenaren inguruan hausnartzen degunean, bizipena esperientzia bihurtzen da, eta esperientzia hori taldean hausnartzen degunean ezagutza bihurtzen da. Kanta jarriko nuke, eta galetuko nioke taldeari, zure gorputzari zer gertatu zaio abesti hau entzutean. Hortik abiatu, baina egia da, batzuk lotuko luketela isiltasunarekin, ez? Claro. Ba, neri gertatzen zaidan bezala, beste batzuk asperdurarekin, edo melankoniarekin, bai, bai. Eta bar. Orduan, nik ikasi etena da, askatu, lehen ere esan dut, kontrola askatu behar degula, eta batzutan gai bat proposatzen dezula, aur filosofia saio batean, baina jendeak gero beste zerbaiten inguruan.
Euskal Herri buruz amaitzen dugun hitz egiten.
Hori da, hori da. Bai, bai.
Ba, bueno, ia da, isiltasun mehatzu gisa, zigor gisa interpretatu beharrean, metafora asko bandi ziburzu berriak, desberdinak, ez? Isiltasuna, oraingoan lasaitasun moduan edo interpretatzeko, aukera zabalik. Eta guratzen zaizu kantaz gain, olako pelikula, dokumental, laburmetrairen bat, aurrekin edo, bueno, edo gazteekin edo edonorekin isiltasuna edo kontrakoa edo gehiegizko zarata pentsatzeko?
Bai, bururatzen zait liburu bat, eta liburu horrek badu bere filma, nik filma ez dut ikusi, baina uste euskeraz ere badagola. Momo, Michael Endena. Isiltasuna eta zaratari buruzko oso ikuspegia beratxa eskaintzen du. Nik Momo pertsonaian ikusten dut isiltasun hori, entzuten dakien aur bada, eta horregatik egon nahi dute bestek berarekin. Eta bestaldean, grisez jantzitako gizonengan, ba, zarata topatzen dugu. Oso interesgarria iruditzen zaigu gainera, oso ondo adierazita agertzen delako, zarata bat kronozepzioari edo denboraren pertzepzioari lotutakoa. Zaratak ez dira beti akustikoan. Niretzako, zarata da zentzumenak gogaitzen dizkigun edozein estimulo. Hori da zarata. Orduan,
horrek apurtzen du oiko ikuspegia. Ematen du, soili lotzen dugula entzumenarekin, baina beste sensitiboa den beste zarataren bat.
Zabalagoa da, orduan bihurtzen da oraindik itsasoare eta zabalagoa, ez da isiltasuna. Denboraren pertzepzioan zarata jartzean ere uste zer da, ba, presaka ibiltzea, gauza gehiegi egitea. Hori egiten degunean denbora azkarrago doa, lasterketa bat bihurtzen da, ez, gure bizitza. Ez gaude inoiz orain eta hemen, beti ari gea urrengo zereginan pentsatzen. Eta bizitzak ies egiten digu. Eta gaur, nori etzaio hori gertatzen, bai, bai. Ezta? Eta grisez jantzitako gizonekor Momo liburuan denbora lapurtzen dute. Gaurkotasuna handia dauka.
Bai, ederra, liburuan, klasiko...
Bai. Eta gero hor badago, neri asko gustatzen zaidan filosofo bat, Max Picard, osondo, berako osondo azaltzen du, denboran isiltasuna jartzen degunean, geldotu egiten dela. Hau da, orain eta hemen gaudenean, eta kentzen ditugunan, hainbeste kompromiso, hainbeste produzitu behar hori, ba, mantxotu egiten da, ez? Bizitza azkenean, modu batean.
Abiadura eta zarata arteko lotura hori ere oso kitzikagarria da, bai. Eta, bueno, eskarrik asko gomendioagatik, eba, klasiko hori berreskuratzen dugu, liburu formatoan, pelikula formatoan, eta zentzu horretan zin izan daiteke isiltasunaren irudi egoki bat zuretzako, ez?
Ba, begira, esango nuke, mise edo lientzo zuri bat dela isiltasuna. Arrazoi ezberdinengatik. Lientzo horretan kuadro bat margotzen badegu, ez dugu gehiago oial zuria ikusiko, baina horrek ez du esan nahi kolore hoien guztien azpian jarraitzen ez duenik. Isiltasunarekin gauza bera gertatzen da. Batzutan ez dugu antzematen, batzutan zarata da nagusitzen dena, baina berez beti dago, atzealdean bada ere hor dago. Niretzako presentzia bada isiltasuna hori, beste eztabaida balitzateke, ikusi da filosofikoki eta zientifikoki ere hori aztertu da, ea absentzia edo presentzia den, ez? Presentzia bezala ulertzen badugu, batzutan lehen planoan dago, eta bestetan atzerago dago, baina gure esku dago arekin konektatu alizatea eta ura entzuten ikastea. Badira, iri zaratatxuen erdian meditazioak egiteko gai diren pertsonak.
Erabat, astrakzio maia erabatekoa
hori. Hori da. Eta bestetik margolariak misearen zuritasun hori beharrezkoa du euskarri edo abiapuntu bezala, ez? Idazleak horri zuria behar duen bezala. Niretzako isiltasuna da gizakiak behar duen zuritasun edo huts hori izateko, pentsatzeko, esateko, harreman egokiak edukitzeko, sortzeko eta bar. Francesc Torralbak esaten du hitz esanguratsuaren zehazka dela isiltasuna. Mm-hmm. Paul Cézannek ere margolariak esaten zuen, aldarrikatzen zuen isiltasunaren papera, esaten zuen isiltasunak soilik esku hartu behar duela, artistak bere aurreiritziak isilarazi behar dituela. Mm-hmm. Ordan gertatzen dena da gaur horror bakui batean bizi gehala eta zailtasun handiko gauza dela zuritasun huts hori bilatzea eta bere lana egiten ustea. Mm-hmm.
Beldurra ote diogun, ez? Utsune horri edo horror bako ipatzen diguzu eta horren kontrako antiotoa isiltasunare presente izatea, ez? Absolutua ez den isiltasun bat, horre...
Hor dago kontua, ez? Absolutua ez bada, benetan alda, absentzia bada, ez? Euskaltzaindiak esaten duen era jotzen badegu, da, soinurik eza, baina bai. Noiz bait, ba, alda... Aha. Soinurik eza, ez? Bueno,
bai.
Polita eta korapilatxu xamarra ere badagaia.
Eta aurrek oroar, zer esaten dute isiltasunari buruz, ez? Ematen dute horrako daki definizioren bat edo...
Bai, hori da nik jakin nahiko nukena, ze hasi nintzenean gai honekin, gogo handia neukan aurrek isiltasuna nola kontzeptualizatzen zuten entzuteko, baina berehala konturatu nintzen, oztopo handi hori geneukala lehen aipatu deguna, ez? Aurrei eskaini hori digun isiltasuna ez da ongizatearena, ez da eraikitzaia, orduan ze gertatzen da, zuzoa zenean isiltasun proposamen batekin, bueno, gertatu zitzean eskola batean, junitzala pospozik ja zer dioten isiltasunari buruz, eta iristean esan ziaten, gaur zigortuta gaude, asko hitz egin degulako, eta orduan oztopatu dugu gela osoa, zigortuta zegoen. Eta galdetu nien, zein da zigorra, eta esan ziaten, ba ez, jolas gara irigabe geratuko gea gaur, eta egon behar dugu gelan isilik. Zigorra zen isiltasuna. Orduan, konturatu nintzen, klaro, galdetzen diezunean zer da isiltasuna, rollo bat da, etzai gustatzen, gorrotatzen dut. Orduan, nola lantzen deten hau, bizipenetik abiatuta, isiltasun momentuak eskainiz, plastilinarekin, margotzen, meditazio txikiekin, eta hor bai, beraiek beren kabuz, azten dira konturatzen, ba, zeintzu diren isiltasunaren opariak.
Baitu, ez da, modu eskorrean zer dane irudikatu behar. Eta, bueno, isiltasuna eta urtzaroa pentsatzeko, ba, lagun psikomotrizista bat ere, ba, ausnarketa bat eskatu diogu, gorputzak gehiago entzuten ote diren isili gaudenean, orduan entzungo dugune batez Adriana Gasko esandakoa.
Zer gertatzen da isiltasunean, hitza ez dagoenean? Zer esaten da hitza ez denean esaten, edo ezin denean esan? Hitza gorpuztu egiten da, gorputzean adierazten da. Eta aurren, barne realitatea, adierazten da gorputz hizkuntzaren bidez. Hitzik gabeko hizkuntza honetan, gorputzaren seinaleak behatu ditzakegu informazioa jasotzeko. Eta zeintzuk izan daitezke seinale hauek edo parametro hauek? Ba, izan daiteke aurraren postura, bere gorputzaren tonua emozioarekin oso lotuta dagoena, aztertu ditzakegu bere mugimenduak, behatu ditzakegu ere bere keinuak, aurpegiaren keinuak, gorputzaren keinuak, aztertu dezakegu bere begirada, edo nolakoa den bere arnazketa, eta parametro edo seinale hauek aztertzen ditugunean, ba, jakin dezakegu adibidez zein den aurroren desioa edo zeintzuk diren bere desioak. Zein den bere egoera emozionala. Edo, adibidez, zein den aurroren jarrera erlazio ezberdinen aurrean. Hau da, nola binkulatzen den edo nola konektatzen duen besteekin. Guzti honekin esan nahi dut, isiltasunean gorputzak jarraitzen duela hitz egiten. Eta bestetik, hitza eta gorputzaren inguruan hau esango nuke. Hitzak, simbolo moduan, zerbait errepresentatu egiten du. Berriro presentatu. Ez dagoena, ekartzen du. Gorputzak berriz, presentatu egiten du. Gorputza, har dezakegu presentzia, gune moduan.
Ba, eskerrik asko, Adriana, lagunari, ba, eskatu diegu gaiari buruzko hausnarketa hau eta hitz ederrak eskaini dizkigu. Eta, bueno, nik aurrekoan irakurri nuen, ba, munduan dagoen volumena hirukoiztu egin dela azken 30 urteetan, planetako desibelioak gorantz doa zela, ez? Poluzio akustikoaren askotariko eragileak dauzkagu, kotxeak, autobusak hegazkina direla, edo hirietako obrak, edo une oro piztuta dauden pantailak, gailu elektronikoen burrunba hori, eta, bueno, ematen du kapitalismoa zalapartatzua dela, ez? Eta supermerkatuan, dentista nintzaron gelan, telefonaren beste aldean inortzorez dagonean musika jartzeko joera dago, izilune izan ziteken oro, ba, soinuz betez. Orduan, amaituko genuke isiltasunaren defentsa batekin, horrelako zozer egingo zenuke.
Bai, noski, oso gustura gainera, Inigo. Lehenengo aipatuko den nere begiradatik, ba, zeri zor diogun, maila handian behintzatain zaratatxoa izatea gure gizartea, bueno, zuk aipatu dezu testu inguru hori, ez? Kapitalismoak eta hiperkontsumismoak ala behar dute, ez dute isiltasuna maite. Barne isiltasuna daukagunean, lasaiago gaude, gure buruarekin gusturago, eta seguru aski ez daukagu hainbeste kontsumitzeko beharrik. Burua zarataz beteta daukagunean aldiz, ba, ez dakigu ondo norgean eta zer nahi degun, eta horrek eragindako egonezina, ba, mota guztietako kontsumoaren bitartez sendatzen saiatzen gea. Gainera, teknologiaren eta sare sozialen atzean dagoen ba, negozioari ere komeni zaio, ez? Gukalik eta ordu gehien igarotzea pantailaren aurrean, ez? Gure harreta azkenean diru bihurtzen da. Eta ba hori, horregatik, etengabean estimuloak zarata sortzeko makineria erraldoia jarri dugu martxan, ez? Eta orain, funtsezkoa den galdera dator, ez? Testu inguru hau ikusita, galdetza bakoitzak bere buruari zintzotasunez erantzuteko galdera da. Nola sentitzen gea? Gustura gaude gure bizitzarekin? Eta hortik aurrera, ba, bakoitzak bere erabakiak hartu. Dagoen bezala jarraitu nahi duenak, ba, ez dio zertan isiltasunari bere bizitza lekurik eskaini behar. Nabaritzen duenak, antsietate, estres, egonezina bizi dituela, bizitzak nolabait ies egiten diola, lehen aipatu dugun bezala, nora ezean dabilenak, lo egiteko zailtasunak dituenak, ba, honentzat, David Thoreauk 19. mendean, oso esaldi interesgarria esan zuen. Esan zuen isiltasuna babesleku unibertsala dela, gaitz guztiak sendatzen dituen baltsamoa. Orduan, norberaren esku dago froga egitea, isiltasuna nire ustez neurri edo erabaki ia iraultzailea izan daiteke gaur egun, bakoitzak bere neurriko isiltasuna gainera, bilatu behar du, hori polita da prozesuan. Eta, bueno, helduen kasuan, ba hori, norberak erabaki behar du, baina aurrengatik bai uste dut isiltasunera hurbildu beharko genukeela, egin beharko genukeela alegin hori. Bai ala bai, isiltasun momentuak eskaini beharko genizkiekela, etxean, eskolan, espazio publikoetan, isiltasun desiragarriak. Mota guztietako pantailetara itxatxita bizitzera kondenatu ditugu aurrak, jardura produktiboz bete diegu baita ere beren eguna, beren agenda, eta ondo aldaude aurrak horrela. Ba, niretzako erantzuna oso argia da.
Ba, bueno, norbere burua eta bestea gentzuteko isiltasun beharrezko hori azimarratzen diguzu, eba? Eskerrik asko. Ez dakite, esan gabe edo esateko gogoz geratu zaizun zerbait?
Ba, bueno, usted pixka denetarik hitz egin degula, agian bai esango nuke, bai, agian interesgarria da aipatzea, isiltasunak askotarikoak daudela, isiltasun guztiak ez direla desiragarriak, Norbait zurekin haserre dagoelako hitz egiten ez dizunean adibidez isiltasun hori oso gogorra da, bakardade, nahi ez dezun bakardadearen isiltasuna baita ere ez da desiragarria, diktadura batek arma politiko bezala erabiltzen duena, baina bueno, gero badago beste isiltasun hori emozio gozagarriagoak edo desiragarriagoak ekartzen dizkigunak, eta nik uste hor dagoela benetako altxorra. Orduan esan deten bezala, bakoitzak, esplorazio txikiak eginda, azkenean konturatu nahi zena da, keinu txikiak eginda isiltasunak asko ematen dizula.
Hor da, bereizketa interesgarri egiten diguzu ere, desiragarriak edo desiragarriak ez diren isiltasunen artean, ez?
Eta kontuan hartuta, desiragarria den horretan ere, beti dagoela deserosotasun puntu bat. Adikzioa diogulako zaratari, orduan, isiltasunean geratzeak ez da, ez, printzipioz ez da divertigarriena edo, baina, bueno, merezi du alegina egitea, eta ea zegertatzen den.
Esan bezala, milari eman dizkiguzu gaiaren inguruan pentsatzeko, eskerrik asko gure atortzeagatik.
Zuri inigo, mila esker, sogustura egon naiz.
Bai, berdin. Eta, bueno, gu entzule, oraingoz isilduko gara. Eta hauzi izan da gure 8. eta azken saioa, galdera basatien inguruan partekatutako ibilbide honetan, baina, bueno, isildasun hau uste dut ez dela absolutua izango. Hor daude saio-saio, haurtzaroaren, irudimenaren, eriotzaren, maitasunaren, errealitatearen, sentimenduen, heldutasunaren edo isildasunaren inguruan egindako hausnarketak. Eta, bueno, espero ezagun baten batek, erresonantziaren bat eragitea zugan, entzule, eta elkarrekin pentsatzeko gogoa piztuta mantentzea. Eta, bueno, agian abestia dion moduan, edo zein herriko jaizetan elkartuko gara. Zergatik ez, nor daki?
Hemen gaude, tapozutzen aiz, tasi urtura eta ere bai. Taser ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko jaixetan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.